Tak úterý večer je na rádiu Wave ve znamení diskuzně debatního pořadu Klistýr, u kterého vás už klasicky vítají Zuzka a Judita.
Ahoj.
Náš dnešní host je velmi překvapen z názvu pořadu, ale Klistýr nemá vůbec nic společného s filmem, může mít, ale pouze tak tematicky, protože právě filmaření je dnešním tématem. Budeme si povídat s režisérkou Alicí Nelis, kterou tady teď vítám, jestli nás stihne přivítat. No Klistýr, my to vždycky necháváme tak jako na poslední chvíli.
Bude to také jogínské.
Ne, my jsme to pojali, nebo ta myšlenka toho názvu pořadu byla taková, že vlastně Klistýr nemusí být vždy něco nepříjemného.
O tom se vás budeme snažit dneska přesvědčit, tak uvidíme.
Jako fyzicky?
No. Tak to se uvidí, jaký budou vaše odpovědi, jinak přejem hezký večer.
Takže asi 2 minuty našeho pořadu, už jsme dostali pěkný zásah tady od našeho hosta. Nicméně, na úvod a na seznámenou si dáme takový rychlý životopis. Scénáristka a režisérka Alice Nelis se narodila v Českých Budějovicích, dětství a gymnaziální léta ale prožila v Poděbradech. Správně? Výborně. V roce 89 složila zkoušky na Pražskou státní konzervatoř, no a souběžně s tím zahájila také studium anglistiky a amerikanistiky na Filozofické fakultě v Praze, kde absolvovala v roce 97. No ale v témže roce je také přijali na scénáristiku a dramaturgii na pražskou FAMU. Je toho dost, ale ještě chvilku vydržte. Její příjmení není rafinovaným pseudonymem, ale co je totiž daná za Američana Simona Nelise.
Tak a já pokračuji, protože to ještě není konec, prosím vás. Alice Nelis toho opravdu hodně zvládá. Už v prvním ročníku na FAMU začala režírovat dokumenty pro Českou televizi. V roce 2000 natočila svůj první celovečerní hraný film Ene Bene. V roce 2002 Výlet. Je to tak? Mám dobře ty roky?
Jo, myslím, že jste to vyrešeržovala správně.
Výlet napsala, zrežírovala, k němu ještě anglické písňové texty, naspívala některé ženské vokály, to si pamatuju, se mi fakt líbilo. A teď jde ve čtvrtek do kin její nový film Tajnosti a podle recenzí a ohlasů novinářů, ale pouze novinářů, by to měl být její nejlepší počin. No a my jsme si tady připravili takovou první otázku na vás, tak já nevím, Judy, ta byla tvoje, jestli chceš říct, nebo jestli ji vynecháme.
Proč to vůbec zmiňuješ, veď?
No, teď už se z toho nevyvlíknete.
Teď už se z toho nevyvlíkneme. My jsme tak procházeli všechny ty rozhovory a všechno, co o vás kdy bylo napsáno a o čem jste v médiích mluvila, a zjistili jsme, že snad všechno už jste řekla.
Počínaje
svou rodinou. A na základě toho jsme právě jako usoudili, že bychom se vás rádi zeptali, o čem byste teda vlastně chtěla dneska mluvit.
Taková podle mě dobrá otázka, když přijdete někam do pořadu, kdyby se vás zeptali, o čem chcete mluvit, když jste toho tolik řekla, někdy je to třeba i pruda podle mě odpovídat pořád do kolečka na ty samé otázky.
Je to fakt, že pak už si člověk připadá na obě strany trošku jako debil, protože buď se snaží odpovědět popravdě a v tu chvíli odpovídá furt stejně, anebo se to snaží obměňovat a zjistí, že jako vlastně lže, tudíž. A o čem bych chtěla, tak bychom si mohli promluvit o vás.
Jo, no? Takhle, že bychom si dali Klistýr o nás dvou.
Klistýrové.
Že bychom to prohonali. No tak to můžeme možná až ke konci hodiny, protože já přece jenom my tady máme připravené nějaké ty otázky.
Tak proč my se nezveme hosty, že jo, když jsme tak zajímaví.
Vy jste to ještě na sebe moc neprozradili, to tady...
Tak někdy uděláme nějaký tajemnýovej a budete to moderovat a uděláme to s náma.
Výborně, tak
to by,
ale...
To by šlo.
Ano.
To můžeme ale dodržet, určitě. My uděláme nějaké, až budeme nějaký kulatiny, takže uděláme, Alice Nelis bude moderovat a my si to dáme jako hostky.
A já vám to vrátím, tak jo, těma klistýrama.
Ono se to teď archivuje, takže není možný, aby se na to zapomnělo.
No. Já myslím, že teď, když už jsme zmínili nějak jako, že to studium, protože toho máte za sebou fakt hodně, tak jako otázky, které asi už byly, ale já myslím, že naši posluchači si zaslouží, aby se dozvěděli, proč jste nezůstala třeba zrovna u studia té konzervatoře, což byla teda Zobcová flétna, jestli se nepletu.
No ne, právě. Na konzervatoře u nás vůbec v té době nešlo studovat Zobcovou flétnu.
Je takhle. No, takže
to byl
jsem
tajný nástroj. To byl tajný nástroj, který se u nás nestudoval. Většina akademiků z té doby ho považovala za hračku, na kterou hrají astmatické děti. Nepomohly ani takové jako názorné ukázky, když se s Jiřím Stivínem a se spoustou lidí, kteří to studovali v zahraničí, jako snažili lidi ukazovat, že na to jde hrát jako normálně. Takže já jsem studovala příčnou flétnu a tam byl trošku i kámen úrazu, protože jsem studovala jeden nástroj, ale živila jsem se hraním na úplně jiný. To a už to? Samo. Mm. No na tu Zobcovou. Já jsem studovala jinou flétnu, než jsem vlastně na ní práce hrála. Takže tam už začal ten rozpor a nebyla jsem prostě příliš nadaná.
No, no a do toho ta anglistika, amerikanistika? To nějak v Poděbradech se zadařilo? Jako, že
Poděbradech,
to nějaká inspirace.
Poděbradech to strašně kvete, co se týče anglistiky, amerikanistiky. No, tam učí angličtinu moje sestra, takže to tam musí určitě kvíst. Ale já jsem, to trošku souvisí s tou dobou, kdy já jsem se rozhodovala k těm studiím, protože to bylo v roce 89, jo. A to byla anglistika, amerikanistika na filozofii v podstatě obskurní jako obor pro pár lidí, kteří se pak hodlají zahrabat nějaké jako překladu staroanglických textů a já jsem tak měla v plánu něco takového nenápadného. A pak se během mého prvního ročníku se to všechno změnilo a i se změnilo ten, jakoby to, co ta anglistika, amerikanistika znamená, najednou to byl světový jazyk, kterým budou mluvit všichni. A taky se změnilo to prostředí, takže já už jsem zase necítila velkou potřebu se tak jako schovávat za ty cizí texty v těch překladech.
A kde se vůbec vlastně v tom životaběhu vzal ten film najednou? To je docela jako, vy jste to vzala tak jako ze široka, někdo se už vyprofiluje a vyoutuje hned.
No tak tady to naopak právě dokazuje tu moji nerozhodnost a že jsem asi ty věci, které jsem začala, mi úplně tak nešly, abych u nich zůstala a opravdu to i souvisí s tím, že třeba v těch 18, v tom 88 někdy by mě vůbec nenapadlo chtít dělat filmy, o čem, že jo, nebo bylo to celá jakoby... Nenapadlo by mě vůbec jako si to uvažovat jako možnou profesi, taky jsem neznala nikoho, kdo dělá filmy, tak mi to už bylo celý nepravděpodobný. Ale jak jsem odešla do Prahy, začala jsem studovat na těch školách, tak jsem poznala za A lidi, kteří jako dělají filmy, že mi došlo, že to dělají lidi, že lze být jedním z nich. A druhá věc byla, že se změnilo taky to, že tak najednou člověk měl pocit, že by ty filmy mohl točit, o čem by chtěl, což je taky docela důležitá věc. A takže ta volba přišla znova, co vlastně budu chtít dělat, protože to, pro co jsem se rozhodla, bylo v jiném světě. No.
A vůbec nejdřív je ten nápad, chci natočit film, anebo nejdřív je to téma vůbec. Hele, tohle je dobrý téma, z toho by byl dobrý film.
No já jsem vlastně ani moc nepřemýšlela, že ty filmy budu točit, já jsem se tak nejdřív začala psát.
Pro tu scénaristiku a dramaturgii, že jo, tam jste se rozhodla spíš než pro režii právě pro tu scénaristiku a dramaturgii.
No tam to nějak mě zároveň přišlo, že se tam člověk s nás dostane, nebo mít hotový žádný film, já jsem žádný film neměla, tam bylo napsáno ze své tvorby, vyberte pět povídek, tak jsem vytvořila tvorbu z vící pěti povídek. Tu jsem jim odezdá, že to šlo tak jako vyplnit, jo. To, co chtěli na té scenaristice. A druhá věc byla pro mě tam tak, jako ten film začíná. Tím prázdným prostorem, že člověk, jako to, že si to pak natočím, to je spíš to, že když už to napíšu, tak to chci vidět a když to píšu, tak si to představuju, ne? Že to není konečný tvar, že to zapíšu. Scénář nikdo nečte. Teda doufám, že můj štáb, jo, ale...
To je úplně pravda, by to neměla být.
Ale takže asi mě šlo o to, co jako si představuju, to vidět. No mezi tím je ten proces, že se to musí zapsat a pak natočit.
Ale to překládání byla to asi výhoda, že jo, potom. Já jsem nad tím právě přemýšlela, že když člověk překládá, tak v té hlavě to má asi nějak tak jakoby přešoupnutý, že pak s tím psaním, vymýšlením není to jednodušší, nebo je to výhoda trošku, to, že jste měla tuhle tu praxi v těch překladech. Já jsem nad tím přemýšlela dneska právě, jestli to je výhoda nebo ne.
Tak jako učíte se zacházet s jazykem, ale na druhou stranu já třeba doteďka čas od času si překládám, ono to hrozně uklidňuje, protože tam to za vás někdo napsal, vy nemáte tu zodpovědnost. Jako prostě ty napsané stránky před váma jsou, vy víte, kam se ten příběh vyvíjí a tu energii vrazíte do toho jazyka, zatímco u toho psaní ten jazyk, koru toho scénáře, ten jazyk je vlastně to poslední. No a kde to už ten... je tak jenom to nějak zapsat a pak to stejně dovysvětlíte, jo.
No a kde byl ten zlom, jako že chcete psát něco svýho teda? Jakože prostě...
No, já jsem... Asi někdy kolem 25, 26 jsem poznala pár lidí po filmu, který dělali filmy. Já jsem se tam toho účastnila něčeho jako muzikant, že potřeba něco nahrát. A vlastně jsem tam seděla nějaká, našla jsem tam takovou knížku, bylo to v bytě Standy Zemana, režiséra, od Sida Fielda, screenplay, scénář. A tam se psalo o stavbě příběhu. A já jsem teda, že ho vystudovala literaturu, tam už je to Aristotela, vždycky jsem milovala knížky, milovala jsem film jako divák, jsem byla nadšený divák a vlastně mi došla jedna věc, když jsem to četla, že se mi asi poprvé v životě stalo, že jsem něco jako chápala napřímo. Že jsem říkala, dík, tohle je jasný, to, tak to je. A uvědomila jsem si, že mě ta stavba příběhu hrozně baví a že chtě nechtě, vlastně furt se mi ty příběhy melou v hlavě, furt někomu vykládám nějaký nesmysly, akorát mě nešlo, jako nikdy mě nenapadlo, že by se to dalo nějak použít. A pak jsem říkala, tak jak to? A tak vlastně vzniknul nějaký první scénář a to, že jsem se přihlásila na FAMU. No.
Klistýr. Zuzana Rejchová a Judita Hrubešová.
Ano, ano, je to tak, posloucháte Kvistý dneska se scénaristkou a režisérkou Alicí Nelis a my jsme tady během písničky si tak jako vyprávěli různé historky a nás by zajímalo, jestli ty filmy, které vy máte za sebou, které jste vyprodukovala, jestli to tak můžu říct, jestli jsou obrazem historek vašich životních příběhů, známých kamarádů, absurdních situací a tak, anebo kde se to bere?
Ona Zuzka možná by chtěla vědět, jestli teď z toho, co vám teďka řekla, se nějak neobjeví třeba v nejbližší době v nějakém filmu.
Ale víte, prosím tě. To už jednou jste to řekla. No máte smůlu.
Tak jak to je? Poznávají se v tom třeba vaši známí nebo dokonce ve třeba používáte nějaký situace právě třeba ze života rovnou?
No
do toho
já se trošku, jako abych, třeba v tom posledním filmu je vysloveně jedna historka, která jako je reálná, je to historka Kláry Lidové, je to historka z gynekologie. A to je, ale to je opravdu jeden z mála případů, kdy je to takhle jakoby doslovný, co se děje nebo stane. Ono není doslovný v tom, jako ta postava tam je kvůli něčemu jinému na té gynekologii, ale někdy je to, jsou to spíš drobnosti, kterýma člověk tak ten film jako obarví. Jo, ty základní příběhy, to bych se asi úplně nelajsla, protože že jo, s těma lidma, s kterýma ty moje příhody zažívám, s těma mi docela ráda žili dál a nevím, jak by to pak vypadalo.
Ale jako je to obrazem života, takže v tom je asi jakože nějaká inspirace.
To určitě a jako ty základní situace, ty nějaký premisy, to jsou věci, které jsem prožila. Já nevím, když půjdu zpátky ke nebene, tak ve volební komisi jsem seděla. Taky jsem se tam natolik nudila, že vlastně jsem začala přemýšlet, co by se tam mohlo stát, ale fakt jsme jako nic neroztrhali, žádné lístky. Ani nějak se tam obzvlášť ty lidi neopily. Ale někdy ta premisa, když se do té situace dostanete na začátku, tak i když to nedopadne, tak jak to dopadne v tom filmu, tak vám to ukáže tu možnost. A to tam je vždycky, asi by mě jinak nebavilo se tím úplně zabývat. Jo, a nebo jsou to věci, které zase zahlídnu aspoň jejich část kolem sebe.
Kdy člověk vůbec píše scénář, Zuzka si tady do toho našeho scénáře, teď co máme připravený, napsala větu, já jsem taky chtěla něco napsat, ale jsem na to hrozně líná a nedokopu se. Jak vy se kopete k tomu, abyste psala, nebo se kopat vůbec nemusíte?
Já třeba k příkladu dneska jsem taky chtěla něco napsat a taky jsem se k tomu nedokopala.
A vy na rozdíl ode mě za sebou máte tři filmy.
Víte, ale ono to v tom vůbec nepomůže. Ne, já vždycky mám takový velkolepý plán, že si udělám volno napsaní, já jako ráno vstanu, uvařím si něco k pití, sednu se
no,
a ty dlouhé hodiny.
No, takhle já si taky vždycky představuju.
Já si to takhle představuju se to i po těch letech, kdy už by mi mohlo dojít, že je to nesmysl, protože nakonec to stejně jakoby dopadne, že já zase dám k tomu psaní opravdu až jako, když je nejnutnější jako si sednout a napsat to. A to je ve chvíli, kdy plus minus už jsem to tolikrát převyprávila, že ten příběh existuje v nějaký jako podobě a už se začínám bavit s lidma třeba o tom, že se to točilo. Opravdu je to už na poslední chvíli a snažím se u toho psaní netrávit úplně tolik času. Jako já si různé věci zapisuju, tak a mám takovou. Mám vždycky tu představu, že budu se někde v klidu a v tom tichu budu psát. A ve výsledku se mi nejlíp píše po kavárnách, po hospodách, kde je jen takovej rumraj.
Ve volební komisi.
Ve volební komisi, tam jsem to musela mít pod stolem. že je tam takovej rumraj a vlastně člověk, když by tam seděl sám, tak by tam byl takovej, jako sedělo by se mu tam divně, že je najednou jako rád. Že tu práci tam má, že se za ní tak jako schová a že si do ní uteče. Mm-hmm. Takže já ve výsledku nakonec píšu většinou takhle v rumraji a po kouskách a pak si pár dní, kdy si ho musím sednout na ten zadek a v klidu to nějak dávat dohromady, ale taky jsou prostě a těch dnů, kdy se k tomu nedokopuje moc a dnešek je výborným příkladem. Tahla jsem sebou do Ostravy a zpátky notebook a v tom vlaku jsem nenapsala skoro lauter nic.
Je, tak to je super, ale já jsem si myslela, že
takže
jste úplně taková...
Takže jste v podstatě na správné cestě. Jako.
Takže já jsem na správné cestě.
Dělá... tak teď už by se i Zuzka mohla k něčemu dokopat. Přece jenom, jak
ještě,
probíhá...
Ještě se musíme zeptat, promiň, jak dlouhý třeba je ten scénář, jak dlouhý je scénář,
kolik
jste udělala tajnostem?
Já většinou se snažím, protože ten scénář, to vlastně to není žádný literární díl, to je jako zapsaný návrh toho, jak by měl vypadat film, to je vizuální věc, která probíhá v čase. A ten film v dnešní době, prostě celovečerní film je od nějakých 80 po nějakých 120 minut. A je takový úzus, a nemusí se vůbec dodržovat, ale že tak jako minuta na stránce scénáře by mohla být minuta filmu. On je to kvůli tomu, že když to čtou lidi, kteří to budou vám na to dát třeba peníze, nebo to budou dělat, nebo v tom budou hrát, tak aby si uměli představit, jakým tempem to půjde. Jo, to není kniha, kde se k té větě vracíte, ten film probíhá v nějakém čase a proto tenhle ten úzus plus minus existuje a pište si to, jak chcete. Že jo? Ono to je jedno, když si to napíšete a bude mít 300 stránek, tak to může být super film, akorát vám na to asi moc nenajde ty peníze, protože bylo mi pocit, že to bude trvat 300 minut. Takže scénář k tajnostem měl 100 stránek.
100 stránek. No, to je dobrý. Co všechno na těch stránkách?
Oni jsou dost řídky.
Řídky,
to jde rychle.
Je to dobrý.
Jako je to dobrý, jako jsou
řídky. Jak velký je řádkování vůbec?
V obědén. Je to dobrý a dvanáctka.
Nějaký
standard.
Nějaký ty tečky standard, možná.
A teď ještě ty dialogy jsou uší. To máte naklofaný hnedle.
Ježi, tak jste mě hrozně uklidnila. Vypadá to, že já se vědom pejnou cestou.
No ne, jděte do toho. Je to perfektní.
Vy nám tady docela cvičíte. Vy tady protahujete, že to vypadá, že jste psala dneska skoro celý den a že vás pěkně bolí záda.
Ne, já jsem byla v tom vlaku.
Jo.
A spala jsem v nějakém hotelu na ne úplně pohodlné posteli.
No ale máte ráda tanec, ne? To už jsme se shodli, že to možná v tom taky bude, když tady koukám.
No, mám ráda tanec a bolí mě záda, ta kombinace dělá tyhle ty divný pohyby.
Já bych se přece jenom ještě vrátila na stránky toho scénáře. Řekli jsme teda, dejme tomu zhruba tak jedna minuta, jedna stránka. Máme z toho vycházet, co všechno vlastně na té stránce musí být. Vy už jste naznačila, že tam toho za stolik teda není, jakože nějaký místo se tam najde.
Dá se všechno... tam kreslit, takhle po kraji.
Kreslí, jo?
No je.
No to musí, ne?
Asi. Pastelkama rovnou vybarvuje?
Ne, tak já kreslím do technického scénáře, ten už pak vypadá trošku jinak, ale do tohohle si taky můžete kreslit, herci se tam kreslí různě, jaký, když zrovna mluví někdo jiný, oni se nudí, tak se tam můžou kreslit nějaký ty svoje postavičky, ale na tom, na té stránce musí být číslo, abyste věděli, kde v tom scénáři jste, to je dobrý. A jsou tam dialogy, což je jasný, to je to, co oni říkají. A mezi tím se člověk nemoc obšírně snaží napsat, co tam vidí. A do toho se snaží ještě napsat třeba, co tam slyší a do toho se snaží napsat, co je tam za muziku. Takže je to někdy úplně jako vlastně dost odporná činnost, protože se snažíte v krátkosti napsat jakoby to, co trvá třeba 2 sekundy, ale je to silnej velký obraz. A teď vy tam chcete vypsat to všechno, tam, a co tam zní a co tam bude. Ale abyste tím jako nezavedli toho čtenáře, že to bude trvat 2 hodiny, tak to musíte popsat hrozně krátce a to je na tom scénáři taky jako pitomý. No.
Ale chcete hodně trpělivosti? Protože to by mohl být problém v mém případě.
Ne, já nejsem moc trpělivý člověk.
Jo, tak dobrý.
Nebo takhle, ty možná nějaký jiný scénář, asi. Ne, chci to spíš jako najít si něco, co vás bude bavit, abyste u toho vydržela. Když vás to nebude bavit, tak ta žádná trpělivost světa vás nespasí.
To je jasný.
Tady náš technik Mesio pokyvuje hlavou, jako kdyby těch scénářů měl za sebou 8.
Co vy víte?
Já mám 2 za sebou.
No.
Tak teď jsi se trošku ztrapnila.
Ale rozhlasový, že?
No to je jedno.
No jasně.
Tam toho moc nevidíš, viď? Já bych se přece jenom vrátila, vy jste tady nakousla technický scénář, to je na nějaká druhá štace, co musí být v tom technickém scénáři?
No, někdy nemusíte ho mít. Odvážnější jedinci nejsou já. Nejsem já, točí bez technického scénáře, ty nejodvážnější jako Jean-Luc Godard točí bez scénáře.
No.
Ale zase to byste museli taky točit bez peněz.
No a jsme u toho.
Že to, ale v technickém scénáři tam většinou si člověk už se to takhle nepíše, že na rychlost to může mít stránek spousty a tam už bývá třeba rozepsaný, jaký do záběru a byla tam nakreslený někdy ty záběry a byly tam půdorysy a pak tam byly takový podivný poznámky. Je to už takový obsáhlejší bychle, která je spíš takovýho technického rázu.
Takže se dostáváme na kolik stránek?
Poslední...
Tajnosti?
No, to je třeba tak pro mě 3x víc než ten původní. Ale pak já si tam dávám takový volný stránky a ty někdy zůstanou volný.
Myslím, že ještě chci něco dodat.
Takový dotaz. Jak dalece funguje při filmování improvizace? Nebo drží se ty filmaři toho scénáře jako doslova? Nebo je tam možná?
Je určitě možná. Určitě je možná a někdo jí dělá hrozně rád. A někdo zase vlastně moc ne. Ono to hodně souvisí s tím, jaký druh příběhu máte. Když máte příběh, který se skládá jako mozaika, tak tam vlastně lze docela hodně improvizovat, lze si vymýšlet a pak si to poskládáte. Zatímco, když je to hodně lineární, tak když ještě ono nenatáčíte chronologicky většinou, tak když někde něco změníte, ono vám to změní ten zbytek. A pak byste už mohl být v kaši, protože jste něco už natočil. Jo. A další problém improvizace, který někdo zvládá perfektně, já úplně ne. Improvizace většinou znamená nabývání. Málo kdo improvizuje, že by zkracoval, anebo že by tak jenom jako měnil, ale často to jako dělají tak jako ornamenty, které jsou strašně výborný, ale pak s tím jdete do střižny, máte tam super věci, ale ten film bude mít 5 hodin. A vy víte, že ne. A najednou je to hrozně těžké. A přestává to mít tu proporci, takže já spíš se hodně bavím s hercema před natáčením, když s něčím přijdou, ale pak už tam spíš improvizujeme v těch rovinách, který jako v rámci toho scénáře, no.
Jenom jestli takhle třeba, když je někdo na place, nepřijde a já nechci umřít, udělejte s tím něco.
My řekneme, musíš! Za to máš ty strašný prachy.
V Klistýru na rádiu Wave pořád ještě si povídáme s Alicí Nelis a máme tady jednu otázku od našeho věrného posluchače a ta zní, jestli máte tak dobrou náladu stále. Máte stále tak dobrou náladu? Vypadáme velmi dobře naladěni dneska.
Někdy mám špatnou náladu, ale tak jako zase před cizím, jako snažím se s ním tolik neotravovat. Před cizíma to moc nevytahuju, protože by mi stejně asi moc nepomohli. Ale ne, tak jako docela často mám takovouhle náladu.
Nepředstíráte jí teď tady dobrou náladu třeba.
Už se nám udělala radost, že ten klistýr není tak hrozný. To by bylo fakt
mě vás prostě bylo hrozně líto.
No já si myslela, že si můžeme trošku teď tu náladu možná zkazit, protože se budeme bavit o penězích a o tom, jestli je jednodušší napsat scénář nebo na něj získat peníze.
No víte, a to byste se tady měli vlastně bavit s dvěma různýma lidma, protože já naštěstí píšu ty scénáře, což mi připadá, tady je z toho vidět, co mi asi přijde snaží psát scénáře, než na to sehnat peníze. To mi přijde moc těžký. Mým posledním projektem jsem dokázala, že mi to fakt nejde, protože se nám nepodařilo zatím sehnat.
To je ta Anna.
Ta na Anu, ale takže to byste se měla třeba v případě Tajnosti ptát Honzy Svěráka. Obecně řečeno, v Čechách je to moc těžké sehnat peníze na film. Protože je tady málo diváků, jako v té zemi, myslím, že nás málo lidí z toho, potažmo málo diváků, je malý trh a ty filmy jsou stejně drahé jako ty cizí. No, takže ve výsledku vám je jasné, že to nebude úplně ty lidi, co do toho ty peníze dávají, tak ví, že to nebude žádný kšeft, ale že to bude taková dobročinnost. Ta tady úplně až tak nekvete.
Ta nefrčí.
Ta nefrčí, toho se bude týkat vlastně ta píseň. Dobročinnosti. A která tady bude snad. A potom druhá věc je, že to, ten film není moc brán jako umění. On je brán jako něco, co by se na sebe mělo vydělat. A tudíž to není až ten stát, teď se to snad zlepšuje. A doufám, že se to zlepší, ale ten film potřebuje podporu jako každý jiný vymírající druh umění. No.
A my jsme tady zmínili tu písničku, která bude hrát po tomhle vstupu a tím se dostáváme k tomu novému filmu, tím jsou Tajnosti, kterým si myslím, že by si vydělat na sebe mohl, podle toho, jak jsme se dočetli u všech těch fundovaných recenzentů, že to vypadá, že Alice Nelis udělala velikánskou díru do světa, ještě tu větší než s Výletem, takže to možná snad klapne. Já si myslím, že mohli bychom ten film trošku tak představit. Ve čtvrtek bude premiér. Mluví se o tom, že je to film na ženské téma, ze ženského pohledu, tak nějak se mi tam úplně vsouvá říct, že pro ženy, ale já si nemyslím, že jenom pro ženy, vy jste to asi určitě netočila jenom pro ženský, ne?
Já se to hlavně...
To by to publikum bylo ještě menší, že jo?
No, ale další věc je, já jsem to hlavně netočila sama, že jo? Já jsem to točila s mnoha muži. jeden to produkoval, jeden to kameroval, jeden to stříhal, další dělali muziku, další prostě dělali zvuk, tam těch chlapů je, že zrovna jsem se i tam vmotala já, to by mohla být náhoda. A ano, napsala ho žena, tudíž asi trošku bude o ženách, nicméně já si myslím, že muži, je mnoho mužů, kteří se ženami žijí, buď s nimi výborně vycházejí a tudíž je mají rádi, takže by je mohlo zajímat, jak to vidí, anebo s nima naopak bojují a nevycházejí, takže naopak ještě ty by to mohly mít jako takové nahlédnutí k tomu nepříteli, na ty jeho taktiky.
Taky průvodce. Jako.
No, takže si myslím, že je to film pro všechna různá pohlaví. Vždyť to je zajímavé, my se taky už strašně dlouho díváme na to, jak, jako myslím, ženy se hrozně tisíce let dívají na to, jak svět vidí muži, ku podivu nás to zajímá teda. Hmm. No, a i se to snažíme chápat, asi jsme si na to zvykli. A myslím, že jako chytrý muž vidí, jaké výhody mu to může poskytnout, když do těch žen, když je prokoukne.
To je skvělej reklamní tahák tohle teďka teda. No. To je dobrý.
To se ukáže, jak chytrý ten muž je. No.
No, to se uvidí v těch kinech potom.
Ne, no, tak jasně, ten film někomu se nemusí líbit, někdo ho nemusí vůbec pochopit a bude si myslet, že je blbý a někdo může mít pravdu a třeba jsou zase blbý všechny ty, co se jim líbí. To je zase krása těchto věcí, že to nemusí být pro všechny a to je jejich podstata. Všichni nemáme stejný vkus a všichni se nemusíme chodit dívat na stejné filmy.
No a můžeme konkrétně přiblížit vlastně vůbec ten příběh tajností?
To by mě zajímalo, jak to dáte dokupy.
Na co ten chytrý muž
protože já jsem
vůbec
zase
půjde.
Četla krize středního věku a takovýhle podobné hlášky.
Já no. Si myslím, že to je takový hodně nabitý den. Paní, která si v životě nadělala hodně tajností a kdo je nemáme, akorát, že oni nás většinou doženou, jo. A když je těch tajností přes příliš, tak člověk už je najednou v tom trošičku jako ve vězení, protože najednou nemůže nikam, už na něj vyskakují ze všech skříní. Je to trošku jako, když máte doma prostě bordel. I když to zadáte do těch skříní a něco přesto jako přehodíte a tak jako z vršku to uklidíte, tak v tom bytě nemůžete nic udělat. A stejný pocit má tato ženská. Je v něčem, co na první pohled vypadá jako ten uklizený byt. Ale v těch skříních prostě tam hnijou různý
ono to
věci.
I bobtná, že?
Ono to bobtná, no. Teď se vám tam myši se do toho můžou dát. A ví do toho tam, a já to nechci jenom prozajit, ona prostě má jeden problém, který bude muset vyřešit nutně, rychle, takovou časovou bombu a ona se předtím naopak snaží utýct a tak se rozhodne, že si koupí piano. Něco, co vůbec nepotřebuje. To je takový, jako když se člověk rozhodne, že já nebudu hrát tenis. A ten den se rozhodne strávit naopak touhle úplně neužitečnou věcí. Ale jak jednou tak jako vyrazíte do strany od té rutiny, tak on se člověk najednou začne vnímat ten svět, protože je to jiný, nejsou to ty zaběhané cestičky. A ona takhle vyrazí do toho města a to město najednou začne vnímat. A my ten film procházíme s ní jako subjektivním pohledem, když někam přijde. Zdá se jí to, že je to krásný a romantický, tak to tam je krásný romantický. Když někam přijde a jí to připadá sterilní, tak je to sterilní. Vnímáme ten svět s ní a ona udělá jednu, dvě, tři změny a najednou se ten svět rozhýbe a už nelze jít zpátky, takže jí se za ten den, který vypadá, že bude dost obyčejný, změní celý život a změní se i mnoha lidem kolem.
A to se stalo i vám, předpokládám, že jste pak napsala takovýhle scénář. Protože já ten příměr s tím bordelem v pokoji se mi docela líbí, protože to já se dokážu představit dost živě. Takže si myslím, že něco takového už mám taky určitě za sebou. Tak je takovýhle zlom.
Já si myslím, že tohle má za sebou právě každý. Každý, kdo už, komu není třeba jako 14, jo? Že každý, kdo už o svém životě jako má tu zodpovědnost za něj rozhodovat, zároveň tu jako možnost. Ono je to krása, že máte tu svobodu o něm rozhodnout, ale taky vás to někdy štve, ono bylo dobrý si tak svíst. A bordel jsem doma samozřejmě měla mnohokrát a mnohokrát jsem ho musela uklidit, měla jsem bordel i v životě. Ale konkrétně tato, jako tenhle příběh s těma jakoby zákrutama, co má, se mi nestal, tam už to vychází z problému, že ta paní má dospívající dceru, moje, teď začíná mluvit, takže
tam ta podoba není úplně. A teď ještě bychom možná mohli zmínit, no, povídej.
Já bych chtěla zmínit, jaký byl vůbec třeba nejsilnější zážitek při tom natáčení. Dojalo vás tam něco? protože
no, vypadá... Dojala mě vlastně spousta chvil, byly to takový ty okamžiky, které v tom filmu, aspoň na ty diváky, kteří tak jako s kterými jsem se bavila, působí. Oni docela působili na nás jako na štáb. Tam s každým tím jako výrazným partnerem hereckým měla Iva Bitová, která je hlavní tam
tak,
osobou.
Tak, to jsem to chtěla připomenout.
Tak tam měla prostě nějaký klíčový moment a ty na nás působili. Ale pamatuju si, že jednou to bylo tak, že jsme najednou měli dojem, že to působí nejenom na nás, ale i na všechno kolem, protože tam byla strašně těžká chvíle, kdy ona tam má s takovým mladým klukem, muzikantem scénu, ve které on naživo hraje, zpívá. Teď se to dělalo v noci s otevřenýma oknama v reálu, bordel na ulici, prostě piano, nemusí vám to být, nezaintonujete. A najednou se stalo, že většinou to všechno, co se vám tam jako, co vám to kazí, se najednou uklidnilo, najednou na té ulici, kde byl furt bordel, bylo ticho, najednou ta kamera prostě nevrčela, ten kluk to zahrál a zaspíval celý čistě v jednom záběru, kameraman to odšvenkoval jako tak, jak jsem si představila, aniž bych do něj jako musela drkat. A to je pak takový zázrak, že vlastně se najednou s vámi svezou věci, které nelze ovlivnit. A to pak tak jako člověk zjihne a chvilku je zase o to pokornější, no.
Ježíš, to se tak krásně poslouchá. Já mám tady ještě jeden vzkaz pro Zuzku, nechci tu krásnou atmosféru rušit, nicméně Zuzko venku leje, babička šlahají a Marťa si protahuje bolavé stehno a mamka by měla dělat školu. My si teďka zahrajeme a tu písničku, kterou si zahrajeme, tak to vůbec není náhoda.
Mami, já jsem ti říkala, tyhle ty domácí věci netaháš do éteru, prosím tě.
Ale nám se to líbí, já myslím, že opravdu je dobře, když to takhle víme taky.
Tajnosti v pořadu Klistýr, my už míříme do finále, bohužel, protože se nám tady hrozně hezky povídá. Bavíme se s režisérkou a scénáristkou Alicí Nelis, který míří právě teď do kin nový film Tajnosti. Pokud vás ohledně tohohle z toho snímku cokoliv zajímá, pište do své internetové adresy, teď malu nějaký blbost. No,
prostě, něco si prostě někam napište.
Ne,
prostě do toho řádku bílýho, jak je nahoře, tam napište.
www.tajnosti.cz.
My jsme tady probrali fotogalerii, je to dost zajímavý, takže no, mrkněte na to.
Moc pěkný herci tam jsou.
No.
A jinak to nazvala Alice Nelis, že to je pro chlapy takový užitečný návod k použití. To se mi dost jako líbí, takže na to rozhodně jděte i pánové. Já jsem se chtěla ještě zeptat, jestli je nějaká nervozita před tou čtvrteční premiérou. Máte to tak, nebo jako v pohodě? Že ta reakce lidí je jakoby důležitější asi než těch novinářů, ne? Nebo?
Je určitě, protože pro ně je to dělané, pro ty novináře to je jejich práce a všichni máme ke své práci různé důvody, jiné než jenom ten film a taky asi si to nemůžou jako diváci užívat, oni se na to musí chudáci dělat strašně profesionálně a už se rovnou rozmýšlet, co budou psát, ty diváci se na to můžou dívat jako na něco, co buď, když se jim to nebude líbit, vypustí hlavy, anebo když se jim to bude líbit, tak si to můžou zažít a nemusí to rozpatlávat nějak, nemusí to pomenovávat. No a nervózní jsme, ale my už jsme taky docela utahaný. Takže my se těšíme, že to bude vlastně konečně teď po všech těch novinářských projekcích, potom jak furt někdo to chce jako hodnotit a nehodnotit a něco, že to bude dělat to, co to má, že na to budou chodit do kina dobrovolně lidi, který chtějí a který z toho tam budou mít radost.
No a teď ten filmařský sen ještě? Možná souvisí jak s tím utaháním.
Můj filmařský sen se říká, co jenom vyspat se. A jaký velký filmařský sen mého dnešního večera.
Tak my pošleme Alice Nelis
hají. Jak šla babička, půjde i Alice. A ráda.
Pošleme hají. Nám se tady moc hezky povídalo.
Děkujem.
My děkujeme za návštěvu, bylo to moc příjemný. Měli jsme to tady i s tanečním doprovodem, což teda je strašně špatný, že jste to neviděli. My se pokusíme tady na příště
tu webovou kameru nějak zařídit.
Kameru
ať se
zařídit.
Tajnostem daří, ať se daří i vám. Mějte se moc krásně, pak někdy přijdete teda odmoderovat ten jubilejní
klistýr.
Tak, ten náš klistýrek. Vy se mějte všichni moc krásně příští úterý od 9 večer, tady my budeme zase.
Ahoj.
Naschledanou.